Gan pašā Nīderlandē, gan tās vēstniecībās visur pasaulē karogi nolaisti pusmastā. Vairāk nekā puse no 298 lidmašīnas katastrofā bojā gājušajiem cilvēkiem ir Nīderlandes pilsoņi. Šī ir melna diena un lielākā traģēdija valsts avio vēsturē, tā pavēstījis Nīderlandes premjerministrs Marks Rutte, kurš bija ieradies Nīderlandes Schiphols lidostā, lai personiski tiktos ar satriektajiem tuviniekiem. Nīderlande, Austrālija, Malaizija, Lielbritānija, Beļģija, Vācija un vēl citas valstis, kuru pilsoņi gājuši bojā, kā arī starptautiskā sabiedrība un organizācijas pieprasa steidzami izmeklēt notikušo, lai saprastu, vai traģēdijā vainojamas lidmašīnas tehniskās problēmas vai laineri patiešām notriecis no nemierīgā austrumu Ukrainas reģiona, raidīts Šāviņš. Ukrainas premjerministrs Petro Porošenko to nosaucis par teroraktu. Savukārt Krievijas prezidents Vladimirs Putins vaino Ukrainu par uguns atsākšanu ciņā ar prokrieviskajiem separatistiem. Atbildīgi ir tā valsts, kuras gaisa telpā tas noticis, pavēstīs Putins. Baltais nams paziņojas, ka pieprasa nekavējošu uguns pārtraukšanu austrumu Ukrainā un netraucētu ekspertu nokļūšanu nelaimes vietā, kā arī norāda, ka ļoti svarīgi, lai šajā brīdī netiktu sabojāti vai viltoti pierādījumi. ASV piedāvā savu aviokatastrofu izmeklēšanas ekspertu un federālā izmeklēšanas biroja darbinieku palīdzību, turpināja ASV prezidents Baraks Obama.
The United States will offer any assistance we can to help determine what happened and why.
ASV piedāvās visu nepieciešamo palīdzību, lai noskaidrotu, kas notika un kāpēc. Un mēs esam domās un lūkšanās kopā ar visām ģimenēm un pasažieriem, lai kuras zemes vien viņi nesauktu par savām mājām.
Vašingtona arī uzsver, ka lai pat laban vēl nav zināmi visi apstākļi, ir skaidrs, ka negadījums noticis Ukrainas krīzes laikā, kad Krievija ar ieročiem materiāliem apgādā un trenē prokrieviskos separātistus. Arī NATO ģenerālsekretārs Anders Fogs Rasmussens paziņojis, ka vēl ir ļoti daudz neskaidrā, taču Krievijas atbalstītos separātistu radītā nestabilitāte reģionā rada arvien bīstamāku situāciju. Ļoti asistēcies Austrālijas premjerministrs Tonijs Abots, norādot, ka lidmašīnas katastrofa vairāk izskatās pēc nozieguma, nevis nelaimes gadījuma, un vainīgie nekavējoši jāved tiesas priekšā. Viņš aicinājis Krievijas sadarboties notikušā izmeklēšanā un teica, ka Austrālija steidzami izstrādās rezolūciju apvienoto nāciju organizācijas drošības padomē, pieprasot pilnīgu un objektīvu izmeklēšanu, kas nozīmētu, ka ekspertiem būtu pilna iespēja piekļūt nelaimes vietai, iegūt melnās kastas ierakstu un runāt ar acu lieciniekiem. Austrālija izsaukusi Krievijas vēstnieku pēc sarunas, ar kuru Austrālijas premjerministrs pavēstīs, ka vēstnieks vainojas Ukrainu, un viņa teiktais Austrāliju ir dziļi neapmierinājis. Savukārt Lielbritānijas premjerministrs Davids Cameron sasaucis valdības krīzes komitejas ārkārtas sēdi. Kopīgi paziņojumi izplatījuši ar Eiropas Savienības augstākie līderi. Eiropas komisijas prezidents Jose Manuels Barroso un Eiropa padomes prezidents Hermans van Rompejs izsakot līdzjūtību bojā gājušo tuviniekiem un pieprasot steidzamu izmeklēšanu. Satriekt un sērās, protams, ir arī pati Malaizija, kura vēl nesen 8. martā piedzīvoja traģēdiju, kad domājams Indijas okeānā iegāzās Malaizijas aviokompānijas laineris ar 239 cilvēkiem uz klāja, taču nec varas iestādes, nec eksperti nav spējuši sniegt atbildi par notikušā iemesliem, kā arī lidmašīnas atlūzes un bojāgājušo mirstīgās atliekas joprojām nav atrastas. Ines Trazdiņa, Latvijas Radio.